ekokutana ye Tshisekedi na Kabila. Kabila za fait privé ye Tshisekedi. Boni boni ya kuka kukutana na fait privé basala déclaration na Congo ya président de la République batanga yango na mutu oyo asengeli aza directeur ya cabinet ya président de la République pour la biso baza président de la République te ye en tant que ami Tshibamichel na bisika wana
bazali na boyokani ya bokambi coalition du pouvoir
directeur ya cabinet ya président de la République kamela kuiko tanga déclaration te oyo ezali ya ba fait privé FCC cash. Deuxièmement ba moni lokola nde crise ya mboka oyo ezali bozangi koyokana entre FCC na cash zoka nde ndenge ba oyo kana tezali ba oyo la mwa bokonzi na bute on babengi bute de guerre ba poste bani nde ezokabola bango oyo wana ezali crise mpenza te crise nde ezali entre peuple na bango na ndenge babotolaki bokonzi ya peuple baza na legitimité nde yango nde tosengeli to résoudre comme crise mpona oyo wana il faut ba réforme institutionnelle ndenge ba viola état de droit avant pendant et après les élections. Donc, arrangement na bango, koyokana na bango, yango nde ko résoudre crise. Te crise ba ko résoudre entre bango na peuple, peuple aza représenté par la mouka. Et ça les mas tout forme ya ba réforme institutionnelle obso sengaki o monsieur Fayulu a sengaki na cadre ya plan sorti de crise. Réforme wana o etali cour constitutionnelle, etali CENI, etali ba texte nyonso ya République pour tout zonga élection après ba réforme wana. Donc nde bango ba olobe la réforme électorale ou ba osala na parlement entre bango batwa FCC na cash. Donc réforme de véritable ou aussi sa crise yambo ke ezali ba réforme institutionnelle ou tous à la face à face FCC cash ba o ba iba ibukunzi le peuple représenté par la mouka tout qui tout ça ba réforme wana tout songi na élection wana nde ekoka osi sa crise ou kozongi sa légitimité ya ba institution ya misato na ou etali ba entreprise publique ba entreprise publique e maladie nango ezali ba yali en état de faillite comme l'état congolais mou. Alors solution ezali te ke bakisa ba cadre compétent pour na ba cadre oyo bazali wana mpe baza incompétent te baza pe compétent le système ya gestion ya mabe entreprise publique ki mobimba mingi mingi ezala na difficulté ya gestion mpona yango il faut ba transformer yango bapesa majorité na gestion na ba investisseur privé po ba recapitalize yango po balongola yango na faillite soki ebandi kobonga après assainissement nde bakoka soki etelemi bakoka kosala mikaya kozwa ba population va créer par emploi mais na état où ils allaient à changer ma gestionnaire quel que soit incompétent va couper vous à la main et vous tirer à la coupe. Il faut faire la réforme de la santé à cause transformer l'entreprise en amener la réforme et compte dans un programme et finir par ils allaient doit être un paquet de réformes.
Bon, oui, Tali, moi, ma tata Katina Bango. N'est-ce pas que quand on a battu la frontière, n'est-ce pas que y a un général
Merci.